Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
On esmaspäev, 4. jaanuar aasta 2021. Šampanja on joodud. Austrid ja kalamari on kas otsas või juba kergelt tohletama hakanud. Siin Kuku Raadio stuudios on Väino Koorberg. Olen teisele poole lauale pannud küll ka sobiva koguse lõvisokolaadi ja toonud meile siia värske gloobuse, et minu saatekaaslane Rein Lang saaks asjadega ennast hästi kursis olla, aga Rein Lang on meiega mitte siin stuudios, vaid tegelikult oma kodus, kusagil seal Laulasma kandis mere ääres või kus sa oled seal. Head uut aastat sulle!
Head uut aastat kõigile. Ei mina viitsi Tallinnasse sõita.
Eks ta ole, eks see Tallinn ongi, nagu tundub, et aastavahetusel kõik tallinlased sõitsid Tallinnast ära ja ei ole sinna veel tagasi jõudnud, aga meil on siis uus aasta, kas see on siis 2020 või aasta 2020 versioon 2 või aasta 2021, igatahes suurepärane ajakirjanduslik portaal lugeja kiri.ee lubab, et see tegelikult ei ole aasta 2021, vaid hoopis 2020 versioon 2 ja seal on siis enne selle nagu üleslaadimist on tehtud mitmed versiooniparandused. Jüri Ratase vabandamissagedus on tõstetud iganädalaseks, varasemas versioonis oli see igakuine. Ministrite vahetamine on tõstatud igakuiseks, varem oli see 2 korda kvartalis. Ja Alari Kivisaare viisakus on tõstetud 25% peale, et 15% oli see enne pärast allkirjade kogumist ja kohtuskandaali. Ja eemaldatud on versioonist Sipsiku film ja suvised sääsed ning ERR-i hoonerahastus, mis suunatakse Rannamaja lisahooajade produtseerimiseks. Ja nagu aru saada, meie Reinuga oleme võtnud siis teemaks tavas, et millega peavad ajakirjanikud ju seda eetriaega täitma, et aasta alguses, kus uudiseid on suhteliselt vähe, tuleb kirjutada Tartu Raha aastapäevast ja kõigest muust, siis tavaliselt räägitakse aastavahetuse teleprogrammist. Et minul eriti palju selles suhtes rääkida ei ole, minul on nagu kaks aru saamist, et esiteks tundus mulle, et ETV on uus kanal 2, et siukene tore rahvalik laadanaljadega täidetud teleprogramm. Kuidas sinule tundus?
No minule on tundunud juba mitmendat aastat järjest ja seekord sai see taas jälle kinnitust, et juu, me eestlased ikka natukene sellised ossid oleme. Et kõik telekanalid, see visuaal ja siis kogu see programmi üles ehitus, see sarnaneb üks üheselt selle omaaegse kesktelevisiooni kutsuvale tulukesele.
Kutsume palju teile sõjaveteranid ja kosmonaudid.
Ja palju kulda karda siis interviud kuulsate ja edukate inimestega, šampanjaklaas kindlasti käes, mingisugune imelik läige silmades.
Selle šampanjaga seoses tõepoolest, et mina pean, et üks minu kahest tähelepanekust oligi see šampanjaklaas, et hakkas silma, kuidas säravas aastavahetuses Anu Saagmi ja Marko Reikop tegid väga toredat alkoholireklaami, et tegelikult me teame, et ERR-is reklaam on keelatud ja minu teada ka televisioonis alkoholireklaam on tegelikult lubatud alles vist kella 10 õhtul. No igas kella 7 paiku oli nagu meie rahvustelevisioonis väga tore pikk lõik, eks ju, kus saatejuht tundis edukalt ära, eks ju, kõige selle ehtsa šampanja, selle šampanja, mida tegelikult kõikide uudisportaalide aasta viimase päeva šampanjatestides oli esitletud. Ja kes käis viimastel päevadel ringi siin Tallinna kesklinnasse, märkas, et päris mitmes vinoteegis esitleti seda sama šampanjat, eks ju, aga see ei ole reklaam kindlasti.
Ei muidugi, see ei ole reklaam, sest reklaam on ju keelatud rahvusringhäälingus.
Et väga edukas kaameratöö oli seal ka, sest pudelid olid armsalt rivistatud kogu aeg kaadris, eks ju selles mõttes, et see oli vajalik.
Aga ma ühinen üldiselt nende kriitikutega, kes ütlesid, et telekanalitel oli nüüd sellel uusaasta õhtul oli kõrgendatud vastutus. Ja seda eelkõige sellepärast, et oli ju selline riiklik soovitus ja kõik arstid ütlesid ka, et kulge ärge pidutsege mingit kambas ja ärge lõbustage üksteist seal füüsilise kohalolekuga, aga püsige kodus, oma pereringis ja noh, sellisel juhul on ju see televiisor on paratamatult üks lauakaaslane. Ja et kõigil, kes olid kodus kas üksi või siis väikeses seltskonnas, nendel oli kõrgendatud ootus telekanalitele. Ja kui vaatate nüüd seda lahknevust siis avalik-õigusliku ringhäälingu ja eraringhäälingu vahel, siis eraringhäälingul oli see äriline võimalus. Suur äriline võimalus saada endale positiivset imagot, sellega saada endale uusi kliente, vaatajaid, et võibolla ka rohkem reklaamiraha, järelikult tuli sinna panustada. Ja avalik-õiguslikul ringhäälingul oli ju tegelikult olemas mingi seadusest tulenev kohustus oma vaatajatele midagi pakkuda, mis no, aitaks neil see raske õhtu siis üle elada. Selle koha pealt, kui vaadata, siis see pilt oli tegelikult ikkagi üsna nukker. Ja no see juba, et on mingid figuurid, kes ratsutavad läbi kõige kolme telekanali, see näitab seda, et tegelikult ei ole seda jõudu ja jaksu ja minu arvates ka selgelt tahet inimestele midagi huvitavat pakkuda. Ütleme, et erakanalid kindlasti võivad rääkida seda, et ressurss on piiratud ja ütleme, väga palju sinna panustada ei saa, Aga nüüd ütleme, et see kutsuva tulukese formaat ei ole ju mitte millegiga põhjendatud, eks ole, ka sellisel juhul.
Tegelikult oleks päris hea, et kui tegelikult kanalid suudaksid natukenegi, no ütleme, leida mingisugused erinevad segmente, just nende uusaasta programmide juurest, et ei sätiks oma keskmist vaatajat sinna kusagile morna külla, eks ju tähendab niimoodi rahvamaija parajasti, nagu paratamatult kõik olid kuidagi. Et selle kohad mina ootasin tegelikult ikkagi siukest ETV-lt ootasin pisut siukest intelligentsemat ja võibolla natukene nagu ka siuksele uudistele keskendunud programmi, et mitte nagu päris selget meelelahutust, et ma pean ütlema küll, et minu teine nagu šokeeriv helamus, et mind on vist väga lihtne šokeerida muidugi oli see, et ma tean küll, et ETV kahe peal oli nagu film Seenel käik, mis mulle väga meeldis, aga kui ma teleka jälle uuesti ETV eetri peale lülitasin, kell oli 3:12, 5 minutit enne presidendi kõnet, et siis vaatas mulle vastu täpselt seen filmist Seenel käik, et puudu oli veel Aadu kägu, aga parajasti oli siis rahvustelevisiooni stuudios käimas telemäng Hüppa ja Karga. Et seal oli siis 4 naisterahvast või kui 3 naisterahvast ja 1 saatejuht, kes oli kõigi juba lõpmatusin ära tüüdanud, olid endale siis tagumiku peale situnud pappist karbikesed, sinna karbikesse 10 tennise palli rüpnud ja siis kes suutis oma peput paremini hööritada eks, ja kiiremini, et pallid sealt nagu välja raputada, et see oli võitjad ja seda nagu jälgisid siit 2 piinlikusest pisut punastavad superstaari ja pisut, ütleme selles olukorras ebamugavalt tundev saatejuht ennast. Vaat see oli minu jaoks nagu pisut üle piiri rahvustelevisiooni puhul, et ma mõtlesin, kas ma selle jaoks oleksin pidanud seda eelare raha maksma.
No rahvustelevisioon muidugi üritas teha ka sellist üliintellektuaalset programmi, ega siis see kodukäijad ju isenesest oli katse teha niisugust mitmekihilist huumorit ja mitmekihilist paroodiat, aga minu hinnangul see ei tulnud lihtsalt välja. Ja nüüd see draamateatri sketsi saade oli ju samuti tegelikult ikkagi väga intellektuaalne, aga no ma ühinen ka sen,
et
see oli pisut nagu morbiidne.
Aga võt, see oli...
Mis oli kummaline, et jälle juba mitmendat aastat järjest tegelikult saab lihtsa paroodiga, kui see on hästi tehtud, saab nii-öelda esikoha nende uusaasta programmide hulgas, et Ede Kabel tuli nägi ja võitis jälle.
Et selle koha peal jah, et tegelikult võibolla oleks julgemalt pidanud kasutama seda küllaltki jõude seisvat nagu meie näitlejatega skaadi, sest tegelikult väga pikal perioodil teatrid olid kinni nii juba kevadel arvatavasti siis, kui teatrid kinni pandi, et oleks võinud ju tegelikult kogu seda loomingust potentsiaali kasutada, mis teatrimajades on nii näitlejate, lavastajatega ja muude loovisiklustes ja tegelikult nüüd ka veel päris viimasel hetkel, kui see teatrimajad lõpuks nagu sulgeti. Aga meie siin kohal teeme väikese reklaamipausi ja siis naaseme ajakirjandusteemade juurde.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Kuku Raadio stuudios on Väino Koorberg ja oma enda kodus on Rein Lang ja räägime ajakirjandusest, et tegelikult kui vaadata tagasi ajakirjanduse ajalool, et siis täna aastal 1882 hakkas ilmuma Ado Kredsteini ajaleht Olevik. Täna aastal 1936 avaldas ajakiri Billboard esimakordselt plaadi muusika edetabeli ja täna aastal 1993 hakkas Tallinnas ilmuma Hommikuleht ja Hommikuleht oli siis tegelikult üks esimene tõsiselt moodne ajaleht, mis nüüd tänaseks on ühel hetkel suubunud ikka Eesti Päevalehe ja Delfi laia voogu. Ja me rääkisime hästi palju küll meelelahutusest ja hüppa ja kargas ja külanaljadest, mida tegelikult meie elektroonilises meedias aastavahetusel kohata sai, aga mida me siis kohtasime meie ajalehtedes selles kaduvas meediumis?
Jah, ega meelelahutuse puhul muidugi oleme meie ka alati olnud need, kes kohe süttivad, aga ma jälgisin natukene ajalehti enne suuri pühi ja selles mõttes ajalehed tegelikult tulid oma lugejatele vastu küll, et nad said piisavalt materjali, et pühasid kultuurselt veeta, lugedes täiesti head ajakirjandust, ma toon mõned näited. Postimees näiteks 29. detsember. Intervju Madis Mülleriga, see on väga tugev materjal ja loodetavasti põhjustab ka järele järgneva debatti. Ütleb ju Eesti Panga president seda, et mitte kõigile ei pea võrdselt tulema see riiklik tugi, vaid eelkõige tuleks toetada neid ettevõtteid, kes on elujõulisemad selle koronakriisi läbimisel.
Rein, võibolla see ongi Rein. Võibolla see ongi siis vastus sinule, kui sa eelmises saates soovitasid uurida, et kuhu need maaelu rahad läksid, et võibolla siis nagu peetigi seda väga elujõuliseks.
See ma tahaks loota endiselt, et ma saaks need vastused. Aga no samas leheseks on ka siis Rainer Katteli sulest üsna programmiline artikkel Uus aasta majandus ja poliitika, mis ülistab omakorda siis riigikesksust, sisuliselt tegemist vasakpoolse ideoloogiaga ja mille üle on hea meel, et tegelikult Postimees ikkagi annab sõna ka nendele kirjutajatele ja mõtlejatele, kes ei hoia nagu Postimehega seda ühtset liini. Kristi Raik, Eesti meeltesegaduse aasta, suurepärane materjal Eesti välispoliitilisest olukorrast. Jällegi 29. detsember, ta nagu räägib ka trumpismist Eesti poliitikas õigemini sellest, et meil leidus piisavalt neid, kes tahtsid Donald Trumpile meeldida, õigemini võibolla siis sellele valijabaasile, mis on identne nagu Donald Trumpi omaga. Ja nüüd ei saada enam pidama, mis on ka omaette probleem. Siis suurepärane intervju Elmo Nüganeniga, millest koorub välja ju üks põhimõtteline küsimus, et kellele kuulub vedur, kui üks sama vedurijuht on olnud selle veduriga rööbastel juba 30 aastat. See küsimus oli teravalt üleval 90-ndatel ja nüüd selgub, et sama küsimus tuleb esitada aastal 2020, mis on omamoodi huvitav. Agu Kivimägi, tuntud küberturbe spetsialist ja omaaegne ka Eesti poliitikas suurkuju, artikkel Kuritegevus kolib koodiridade kaudu koju kätte, kus ta seletab tegelikult üksi pulgi ära, kuidas moodi kurikaelad seda kaasaegset tehnoloogiate interneti kasutavad. Postimehe juhtkiri 30. detsembri peame Narvale pöialt. Minu jaoks väga sümboolne ja mulle tuli kohe meelde, kuidas moodi mulle õnnestus olla samal päeval Belgradis kui Skupčina, mis on Serbia parlament, pidas sellist rahvuslikku debatti Kosovo üle ja kõik kõmistasid seal, et Kosovo on Serbia rahva selline ideoloogiline ja hingeline keskus ja siis tagant reast tõusis üks saadik, kes palus tõsta käsi kõigil neil, kes Kosovosse elama lähevad ja enne imet ükski käsi ei tõusnud.
Tõepoolest, olen mina vist oma elus Pristinas veetnud 3 tundi ja ma pean tunnistama, et viimased 1,5 tundi ma neist kannatasid ja viimased 30 minutit istusin bussi jaamas pingi peal oodates, et millal see buss nüüd ette sõidaks, saaksid minema.
Aga vaata, kas ei ole mitte väga palju eestlasi, mõned neist muide ei ole kunagi Narvas käinudki.
Nad on seda viimasele avastanud.
Nii et kas see peame Narvale pöialt on siis nagu kõik see, mida siis Eesti ajakirjandus soovitab oma lugejatel teha, et hoiame uuele linna peale natuke pöialt, aga rohkem mitte midagi teha vaja ei ole, hoiame no, pöialt.
Rein, aga kas sa kujutad ette, et siis postimest tuleb juhtkirjaga, et kolige Narva, et minge õige ära siin Tallinnast?
No ei, aga minu arvates oleks see väga intrigeeriv, ega siis, noh, ütleme, Narva kolimisel võib olla ka selline üüdlause, aga kui seal väga kuskil elada ei ole, siis võiks küsida küsimuse, et miks Narva ei ole ehitatud peale taas iseseisvumist mitte ühtegi korralikku uut kortermaja. Kuidas linnavolikogu on nii kaugele jõudnud, et seal ei ole ühtegi sellist detailplaneeringut läbi lastud. Milles on see Narva fenomen? Nii et jah, loomulikult me hoiame Katri Raikile pöialt, aga sellest ei viisa, me peaksime tegelikult ise ka midagi tegema. Ja Narva pööramine Eesti poole ei sõltu mitte nii palju Narva volikogust ja Narva linnavalitsusest, vaid see sõltub väga palju Eesti ettevõtjatest. Kas nad tahavad seal toimetada, kas nad teevad mingeid pingutusi ja kui Eesti pangad ei anna Narva projektidele laenu, siis ei ole ka väga paljugi millestki rääkida.
Eks tuleb natukene mõelda ka selle peale, et millise pilguga riik vaatab selle Narva poole ikka endiselt, et siukse nagu pisut kiivas pilguga tegelikult, nagu ta tegelikult vaatab ka selle Ida-Virumaa poole ja nagu ta vaatab kõik võimalike nii, et tasandusprojektide poole, et millegi pärast inimesed Ida-Virumalt on teinekord selle kiivas pilgu peale pisut solvunud. Aga noh, eks me räägimegi siis tegelikult Suur Tallinnast ja siis sellest ülejäänud Eestist, eks ju paratamatult ja sellest Suur Tallinnast ja ülejäänud Eestist, eks ju noh, väga ilmekas on see teema tegelikult, et mis siis aasta lõpul uuesti üles kerkis juba novembrikuust alates käib, on see, et me räägime, kiidame siin praegu küll häid lugusid ajakirjanduses ja paperajakirjandusest eriti, aga paperajakirjandusel pole need ajad suhteliselt head üldse sellepärast, et see, kuidas see paperajalehteks ja kuidas need suurepärast lood, mida sa siin parajasti kiitsid, et kuidas need jõuaksid just sinna sama Narva, Ida-Virumaale, Jõgevale, eks ju Valgamaale, Saaremaale, et kuidas need uudised jõuaksid nende inimesteni, kes on seal koha peal, kes ei ole Tallinnas, et see on iga aastaga muutub üha raskemaks sellepärast, et uus aasta tõi ka tegelikult paperajalehtedele selle sama kojukande hinna tõusu, mis oli järjekordselt 8,7%, mis on tegelikult ikkagi päris korralik, et me mäletame, et sellised hinnatõusud lajatasid ikkagi tavaliselt möödunud sajandi 90-tel, et väga raske on oma nagu business nagu kaua ulatuvalt planeerida, kui sa tead, et kõik hinnad tõusevad ikka kümnendiku võrra aastas. Eesti Post on seda puhku pidanud siis tegelikult ajalehtede väljaandjatega neid läbirääkimisi pikalt ja minu mõnest on jõutud küllaltki siukse hiiobi lahenduse, nii et okei, et kirjastajad tahtsid, et need hinnad oleksid siis nüüd mingisugune 5 aastat kuidagi stabiilsemad, et seni, et on näha, et meil toimub tegelikult lugejate üleminek sinna sama veebi, et digiajakirjanduse poole, eks ju, ja paperajakirjanduse tarbijad on üha vähem, aga et kirjastajad tahavad, et no selle sama kojukande hind võiks jääda 5 aastaks mingisugusele stabiilsele tasemele ja samas on tegelikult Eesti Post on saavutanud siis niisugused tulemuse, et ta on sidunud selle kojukande hinna selle ajalehtede koont mahuga, ehk et kui ajalehti tükki poolest jääb vähemaks, siis hind iga ühele nagu eraldi tõuseb ja ise tegelikult on see sama Eesti Post neid samu kulusid kärpides ja optimeerides, eks ju astunud kõik võimalike samme just, et tegelikult on halvendanud olukorda nendes maapiirkondades, nendes kohalikes piirkondades, et kõik need kohalikud ajalehed on, noh, keda see hinnatus kõige tugevamalt lõpp, kes tegelikult ootavad hästi kvaliteetset teenust, et nemad said endal nagu sahmaka selle, et nende hommikune varajane kojukanne läks äkki kuidagi nagu pärast lõunaseks, et lehed, mis jõudsid varem hommikul kohvi kõrvale lugejani, jõuavad nüüd pärast lõunal ja tegelikult see sama riigi firma, eks ju sellega peal vaatab ja mitte midagi nagu erilist ette võtta ei anna, et noh, ma ei tea, et kes peaks siin nagu seda, kes peaks siis mingid samme astuma, kas see on siis nüüd ainult nende ajalehe kirjastajate küsimuseks, et tähendab, et tehke nüüd sinna mingisuguseid investeeringuid, et kui riik tegelikult selle sama kohaliku poliitika toetamiseks mitte midagi ette ei võtta. No mitte midagi ette ei võtta, võibolla on pisut ülekohtus öeldud, et tegelikult seda kojukande süsteemi siiski doteeritakse.
Oh jumal, see on niigi põline teema ja minu meelest ei tohi olla nii lihtsameelne, et arvata nüüd, et kui Eesti Post saab 8,7% rohkem raha selle kojukande, siis see kojukanne muutubki ülikvaliteetseks, et kohalik ajaleht potsatab inimestele postkasti hommikul kella 6 ja 7 vahel. No lubage naerda, eks ole, et mäletage nüüd seda, mis argumentidega 4 aastat tagasi hinda tõsteti või 2 aastat tagasi hinda
tõsteti. Eelmine aasta tõsteti postiljonide palgatõusu argumentiga, ma mäletan.
Ja aga me oleme endiselt punktis 0, eks ole, on mingi monopoolne struktuur, mis tegutseb vastavalt Eesti Vabariigi iidamast aadamast vanale seadusele, mis näeb ette seda universaalset postiteenust ja mis kogu aeg ütleb, et makske ja siis me täidame oma kohust, tuhkagi nad ei täida.
No jah, selle juures peame meie siin kohal kurvalt ohkama ja tegema väikese pausi, et kuulata ära uudised ja reklaam ja teenida natuke raha.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Olukorrast ajakirjanduses räägib Kuku Raadio stuudios Väino Koorberg ja oma enda kodus on meie saatega ühinenud Rein Lang, kes on seda puhku nii laiske, et pole viitsinud kodust välja tulla. Me rääkisime tegelikult viimati kohalikust ajakirjandusest ja tahaks seal juures, et kui meil pisut varem oli juttu Narvast, et siis üleskutse peale, et koligem kõik Narva või vähemalt toetagem Narva ettevõtlust, eks ju, nii isiklikult kui riiklikult asemel. Et täpselt samamoodi tahaks siis öelda, et tellige Põhjarannikut ja Viruma teatajat ja võib-olla veel kõiki neid kohalike ajalehti sellepärast, et praeguses olukorras just, et kõige raskemas olukorras ongi need kohalikud maakonna väljaanded ja neid on tegelikult see majandusolukord ja just tegelikult ka nende kojukande probleemid kõige teravamalt tabanud ja nagu ütleb Eesti Meedialiidu tegevjuht Merle Viirma Treitfeldt, ta ütleb seda, et tegelikult võib juhtuda, et kavandatav kojukande hinnatõus selle järgnevatel aastatel võiks viia mitmed väljaanded sund lõpetamiseni. Et need samad kohalikud väljaanded on tegelikult kahe tule vahel, et ühtepidi pitsitab neid siis tegelikult riiklik postiettevõte, aga teiselt poolt pitsitab see kohalik omavalitsus, kes siis tegelikult annab välja konkureerivaid toretaid, kuidas sa neid kutsusidki tavaliselt, tatsipau ajalehti vist, eks ju niimoodi. Ja selle kohta tuli huvitav uudis meie naabrite juurest Lätist, et sellest aastast alates on tegelikult siis omavalitsustel keelatud asutada ja välja anda oma ajalehti, eks ju tähendab, ja olemas olevad tuleks siis nagu kinni panna, et Läti Seim on sellise otsuse vastu võtnud, et ajaleht sääraste nagu munitsipaalajalehted väljaandmine tuleks ära lõpetada ja need tuleks äriregistrist kustutada ja erandina on siis lubatud just omavalitsuse otsused ja teateid sisaldavad infopülletanid, mis peavad olema siis ühtses, suhteliselt ühtses vormis, eks ju. Ma tean, et ka meil on riigikontroll väga mitu aastat juhtinud tähelepanu nendel tatsipau väljaannetele, et kas ei peaks meie siis vastu siin tegema ettepaneku riigikogu, et äkki vaataks nagu sellele probleemile ka ühel hetkel otsa või? On meil mingit tahtmist?
See on väga huvitav, mida lätlased tegid. Ma tahaks küll väga teada, mis moodi nüüd Läti konstitutsiooniga on see kooskõlas. Lõppastmes see on ju oluline piirang omavalitsusele oma informatsiooni levitamiseks. Et kui nüüd saab öelda, et ei tohi trükkida mingisugust ajalehte, eks ole, siis alati läheb ju see küsimus, kust läheb selle infopülleteni ja ajalehe piir, et kas siis foto võib olla seal või ei või olla.
Ja see on väga huvitav sellepärast,
et siis järgmiseks, et keelame neil näiteks siis oma informatsiooni edastamise ringhäälingus või?
Ei, no jah, jälle, et ütleme, et mingil hetkel me siin nagu ironiseerisime Tallinna televisiooni teemal. No igatahes lätlastel on öeldud, et põhimõtteliselt, et need omavalitsuste teabelehed peaksid olema mingis ühtses formaadis, nägema ühesugused välja ja andma teavat, et millised otsused vastu võeti, millised küsimused on päevakorras, kuidas keegi nagu rahvaesindajatest mingise otsuse poolt hääletab. Et tegelikult noh, et seal ei ole, kui me nüüd võtame, ma viimasel ajal satub mulle millegi pärast kätte ajaleht Pealinn, See on ka tegelikult Tallinna reformeeritud kommunikatsiooniteenistuse väljaanne, et, et sealt loeme toredaid isikuintervjuusid, eks ju, sealt loeme me tegelikult kaunid ajalulugusid, et jälle, et kui sa ütled, et ühtepidi, et, et see ei ole omavalitsuse kohus vist või? Et, et meil, meil on riigikontroll sellele viidanud sellega, et omavalitsuse kohus on teavitada oma tegevust ja oma otsustest, aga, aga, aga et selleks, et teha toredaid intervjuusid, et see päris ei ole nagu omavalitsuse ülesanne.
Ei ole küll, aga kas, kas nüüd riigikogu või riigiparlament või valitsus peaksid hakkama seda hindama, kuidas üks või teine omavalitsus oma elanike informeerib, no selles ma olen nüüd väga kahtlev. Et eks ta ikkagi on rohkem selline kultuuriküsimus. Aga noh, lätlased tegid tegelikult otsa selles suhtes lahti. Muidugi meenutame, et Läti ja Leedu on olnud üsna kõvakäelised ka nende Vene propagandakanalite tegevuse piiramisel, mis on ka nagu Eestis põhjustanud tegelikult sellist õlakehitust, et, et no, miks te seda teete?
Ja ma mäletan, et nemad jah, tõepoolest nagu kaabellevist Vene kanalite küll lülitasid kõigepealt välja, et meie ütlesime, et küll meie lugeja teeb vahet, mis mingis mõttes on ka nagu, ütleme, demokraatlika ühiskonnale omasem pisut, aga aga muidugi üks probleem sellega seoses on nagu kerkinud ja mitte see probleem, et nüüd nagu, et me tunneks, et omavalitsused on suukorvistatud, aga tegelikult pisut varjatum probleem on see, et, et, et nüüd, kus ütleme, kohalikul vallavanemal ei ole võimalik enam, eks ju, tähendab oma enda ajalehte välja anda, kus ta saaks nagu näidata uhkelt, eks ju, et kui tore ta lindide läbi lõikab või kui suure kalada püüdis või kui suure lumememme ehitas otse vallamaja ette, eks ju, et ja sellega nagu tohutud populaarsust saada, et selle asemel, et ta nüüd tegelikult on noh, jälle, et viib selle raha tegelikult kohaliku ajalehte ja ostab sealt sisuturundust. Et mis siis juhtub, et kui me ühel hetkel näeme seda, et siis tegelikult nende sama omavalitsuste lehtede asemel näeme me niinimetud sisuturunduskülgi sellesse, selles samas kohalikus ajakirjanduses. Et, et see on nagu üks väga tugev riskikoht, et ja mulle tundub, et Lätis on see vist ka ühtepidi toimunud või toimumas.
No see on riskikoht, muidugi Eesti kohtupraktika on sellele juba ükskord ju vastuse annud, et siin Tallinna mehed, kes trummipõrinal Hiiu staadionit käisid avamas ja rääkisid, et nad seisavad spordi ees, siis pärast tuli välja, et nad peavad selle sisuliselt selles vääringus raha nagu maksma riigikassasse. Nii et eks see on nagu õiguslik küsimus, aga kui, kui mõelda selle asja sisu peale, siis hakata nüüd, ma ei kujuta ette, et Eestis hakataks samasuguste jõuliste meetoditega nagu piirama neid valdade poolt asutatud ajalehti. Muide ka need on ikkagi väga erinevad. Et on kindlasti neid vallalehti, kus tõesti lõviosa sellest ruumist haarabki enda kätte vallavanema ilus molju, eks ole, kes räägib sellest, et tegin lumememme ja soolasin kurke. Aga on ka neid lehti, mis ajavad täiesti asjaliku liini. Räägivad sellest, millised detailplaneeringuid on kehtestatud, annavad sellist objektiivset informatsiooni, aga räägivad ka tegelikult sellist vallategemistest, no, et kus on mingi rahvatantsuansambel või laulukoor või mida taolist. Nii et need, need lehed on erinevad, et neile nüüd samamoodi lajatada, et neid ei tohi üldse välja anda. Pealegi ei ole kõikides valdades, mida nüüd siis kuskil alla saja, eks ole neid ettevõtjaid, kes asutaksid eraõigusliku ajalehe paperi peal. Nüüd Eesti Post on tulnud kõigile nendele appi, kes tahaksid seda keelata, ehk siis kohaliku paberlehe mitte koju toimetamine viib paratamatult sellele, et ainukene kommunikatsioon nende vallaelanike vahel saab olla siis elektrooniline läbi mingite portaalide. Aga selleks oleks tõesti vaja mingit abi nendele, kes tahaksid neid keskkondi pidada. Ega ma ei kujuta ka ette, et nüüd iga üks mõtleb selle ise välja. Tegelikult me oleme sinuga ka rääkinud, et rahvusringhääling võiks siin appi tulla ja tegelikult oma portaalides luua siis
võimestada neid
kohaliku platformi. See, millest räägivad ka kolm Tallinna ülikooli professorit, et meil on vaja neid digitaalseid platforme, mis, mida inimesed hakkaksid kasutama ja mis võimaldaksid nende vahelist suhtlemist. Sel, kui meil läheb kogu aur selle peale, et tassida mingisugust paperit ühest punktist A punkti B ja kui palju me selle eest maksame, siis ei juhtugi tegelikult selles kommunikatsiooniväljas mitte midagi positiivset. Nii et ma olen nagu väga kurb, et, et jälle järjekordselt tõstetakse põhjendamatult hinda, selle eest mitte midagi tegelikult ei tagata ja endiselt jäävad kõik need kohalike lehtede väljaandjad lootma, et no hea küll, et, no, et see kord andsime jälle järgi, mis siis, et meie leht viiakse seal 5 päeva asemel varsti 4 päeva inimestele koju ja võibolla õhtul kella 8, aga no võibolla natuke midagi jälle, et küll on meil ka tore riik hea, et näed, jõudsime kokkuleppele, riigi firma ikka midagi teeb, tuhkagi ta ei tee.
Me oleme selle raha väga hästi kulutanud, eks ju pärast saame niimoodi ütelda, no täpselt samamoodi me oleme olnud jah, tõepoolest kriitilised ERR-i suhtes selle sama Jupiteri osas mäletad, et täpselt samamoodi praegu tuli ka tegelikult Jupiter ise pidulikult raporteeris, et mida kõige rohkem Jupiterist vaadati, et Jupiterist vaadati kõige rohkem tõepoolest sisseostet. Sarju, ära ostmatud ja Pulss ja kolmandal kohal oli kodumaine sari Reetur, Surm paradiisis ja Miss Marple ja tõepoolest kõige vaadatumad olid seal ka toredad sisseostetud filmid, eks ju Oscarile nomineeritud suhtedraama Carol, krimifilm Vihane koer, õuduspõnevik Deliirium, et nagu sa näed, et eks ju väga tore, eks ju selles mõttes, et kõik need nagu äritegemise kohad on toredasti avalik õigusliku rahaga kaetud, et täpselt samamoodi, et meil on munitsipaal ajaleht, meil on rahvustelevisioon, meil on linnapood, õieti nüüd vist enam ei ole, seal peaks olema toidupank parajasti vist, et kuna see jama ära lõpeb, aga meie püüame siin kuidagi meie avalikus õigusliku rahaga meid ei toideta, püüame siia natukene reklaamiraha juurde teenida ja siis jätkame.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Lang ja Väino Koorberg olukorrast ajakirjanduses viimane veerand. Seni, kuni me oleme saadet pidanud, on vahepeal tulnud uudus selle kohta, et Suurbritannia kohus on otsustanud, et ei loovuta Julian Assange'i WikiLeaksi rajajat USA-le. Kohtunik Vanessa Paraitzer on selle otsuse siis nüüd niimoodi teinud, et USA prokurörid on tahtnud 49-aastasele, on esitanud 49-aastasele austraallasele 18 süüdistust spionaasis ja arvuti kuritegudes seoses WikiLeaksis avaldatud 500 000 saladokumendiga ja süüdimõistmise korral ootaks teda USA's kuni 175-aastane vanglakaristus. Aga meie räägime täpselt samamoodi kohtupidamise teemal, sellepärast, et kui me aasta tagasi tegime kõik meil kokkuvõtted ja ennustusi, siis me esitasime ka küsimused, kas laheneb ajakirjanike ja kohtunike vastasseis. Ja toona oli üleval mitu teemat, et seal oli ühtepidi teema see, et kohtunikud ajakirjanduse suhtes kuidagi olid väga kriitilised, aga lõppenud aasta on tegelikult näidanud nagu kahte suurt probleemi. See tähendab seda, et ajakirjanike õigus kajastada tegelikult avalike kohtuprotsesse, et on olnud piiratud ja tegelikult on olnud piiratud ka ajakirjanike juurde pääs juba nagu lõppenud kohtumenetluse dokumentidele kohtutoimikutele ja nüüd on justiitsministeerium laiali saatnud siis välja töötamiskavatsuse, et seda kohtupidamist avalikumaks muuta, et me mäletame, riigikohus võttis meil siin ka vastu, riigikohtu kriminaalkolleegium detsembri alguses võttis vastu tegelikult määruse, kus ta tegelikult ütles, et ajakirjanike nagu kajastamispiirangud Tallinna sadama kohtuasjaga seoses ei olnud päris põhjendatud ja nüüd siis tegelikult justiitsministeerium on vaadanud, et meil on probleeme, et ühtepidi selles sõttes, et kuidas need kohtulahendid avalikuks saaksid, et ühtepidi, et suur osa tegelikult kohtuasju ei ole üldse, tegelikult ei lahendata istungi menetluses, et kohtusaalis on tegelikult kuulutatud umbes ainult neljandik, et 23% kõik võimalikest kohtuasjadest, et täpselt samamoodi on lahendamata ka see, et kes ja kuidas saab kriminaal- ja kohtutoimikutega tutvuda ja kes tegelikult tänapäeva moodsal ajal tegelikult, mis on eriti teravaks muutud korona ajal, et kui meil on tegu tegelikult virtuaalsete kohtuistungitega, kes üldse tohib need kohtuistungid vaadata, nendel osaleda ja tegelikult seal on see vaidlus on olnud päris huvitav sellepärast, et see kohtulahendite avalikustamise teema ma mäletan, et juba möödunud sajandi nagu lõppu kümnendil oli ajakirjandusel suhteliselt keeruline juba tegelikult välja kuulutatud seda sama motiveeritud kohtuotsuste kohtust kätte saada, seda tahetud ajakirjanikele väga anda, et see olukord tegelikult muutus, aga nüüd me oleme jõudnud nagu ja pendel on jälle teise äärmusesse nagu läinud, et Et üks asi on küll, et tõepoolest, et kui otsus loetakse kohtusaalis ette, aga mida nendel puhul, kui meil on kõik võimalt kokkuleppemenetlused ja mis lühimenetlused ja Rein, sina oled jurist, sa tead seda täpselt endise justiitsministrina, et siin on ministeerium nagu välja pakkunud just nagu tundub, et väga laiava valiku, et kõik, et ka need jõustumata kohtulahendid ja see on tõenäoliselt siis esimese teise astme lahendid, et need avalikustataks veebis, teine variatsioon on, et avalikustataks mitte terve kohtulahend, vaid ainult selle resolutiiv osa ja kolmas variant on siis see, et nendele informatsiooni nende kohtulahendite kohta või seda kohtulahendit väljastatakse ainult põhjendatud päringu alusel ja et sealt eemaldataks delikaatsed isikuandmed. Et selle kohta tegelikult ma saan, et ajakirjanikud ja ka meedialiit on nagu muutunud pisut närviliseks ja on tegelikult esinenud ka avaldusega öeldes, et see võib viia selleni, et meie kohtumenetlus nagu see avalik ei ole enam üldse avalik, et ka ajakirjandusel ja avalikusel ei ole sellele lõpuks enam juurdepääsu, et see muutub umbisikuliseks ja et me enam ei tea, kelle üle ja kuidas kohtut mõistetakse, et mida sellest arvata?
No siin on nagu mitu teemat, et tega siis ajakirjandus peab peeglisse vaatama eelkõige, et kui ta kasutab kohtumenetluses andmeid tunnistajate ja kannatanute kohta ja seda sellisel viisil, et need tunnistajad ja kannatanud ei soovi tegelikult oma isikuandmete sellisel kujul avaldamist ja ajakirjandus tugineb sellele avalikule huvile ja ikkagi neid töötleb, siis see on kurjast. Ja ma kujutan ette, et justiitsministeeriumis on palju neid ametnikke, kes teevad endast kõik, et neid inimesi, kes on siis kohtumenetsus tunnistaja või kannatanu neid sellised isikuandmete kasutamisest kaitsta. Ja see ongi nende püha kohus. Aga kui ma nüüd lugesin seda väljatöötamiskavatsust, siis ma ei saan nagu täpselt aru, et mida tahetakse arstida.
Seda küsib siseministeerium ka, et mis on probleem, mida tahetakse arstida. No arstida vist tahetakse seda tõepoolest, et meil peaks olema kohtupidamine avalik ja kohtuotsus tuleks kohtusaalis kuulutada avalikult, aga vist nagu ma siis aru saan, et tegelikult avalikult kuulutatakse esimeses astmes ainult 23% kohtuistungil.
No see on nüüd ilmne viga, jah.
Et ülejäänud on kirjalikus menetluses lihtsalt.
Selles asjas tuleb kord maia lüüa, et konstitutsioon ütleb ju ka meil seda, et kohtuotsused kuulutatakse avalikult, ehkki kohtuistungeid, nende avalikust võib ju kohtunik alati piirata, eks ole, kui tegemist on sellise asjaga, mis puudutab delikaatseid isikuandmeid või ärisaladust või mida iganes. Aga nüüd on meil seisab nagu see debatt ees, et meil on kaasaegne tehnoloogia ja tohutu hulk inimesi ajakirjanikest rääkimata, kes seda kasutada mõistavad. Ja sellega on kõik need isikuandmed, nii kannatanute isikuandmed kui ka tunnistajate isikuandmed ikka väga suure surve all. Me ei räägi ju siin sellest, et näiteks kriminaalasjas me ei taha, et süüdistatava isikuandmed ilmuksid, et ei oleks kirjeldusi, mida üks või teine isik tegi ja et ta mõistetakse selle eest süüdi ja tal on selline ja selline karistus. Probleem on selles, et sellega külgneb tohutu hulk informatsiooni, mis puudutab kolmandaid isikuid ja nende kolmandate isikute andmed ei tohiks minna kaubaks läbi ajakirjanduse. Aga paraku on seda liiga palju juhtunud, nii et ma saan tegelikult selle riigiametnike muredest väga hästi aru. Aga kui ma loen seda väljatöötamiskavatsust, see mure ei tule sealt nagu kuidagi adekvaatselt välja.
See mure ei tule välja, et seal on küll tuleb välja tegelikult, et ütleme, aeg on edasi läinud, eks ju, ja tehnoloogia on edasi läinud ja meil on tegelikult tõepoolest digitaalne ühiskond ja meie see kohtupidamine ei tule sellesse digitaalsesse ühiskonda koos oma murede ja probleemidega. Et ma ei tea, minu meelest riigikohus selle sama nagu prokuratuuri mure kohta, et võibolla, eks ju, tähendab tunnistajad saavad teada, mida kohtusaalis nagu öeldakse, et nüüd, aga võibolla nagu vastaspoole advokaat, eks ju, varustab neid selle teabega, eks ju, et on öelnud selle kohta, et selle mure peaks lahendama ristküsitluse kohtumenetluse käigus, aga mure on tõesti see, et me paljudel juhtudel ei tea väga oluliste avalike kohtuprotsesside puhul, kuidas need käivad, mille üle arutati tegelikult, on näite, et tegelikult see sama Mati Alaveri kohtutoimiku küsimus, et me siia maani tegelikult nagu saame sealt killukesi rääkisid, me ei ole nagu lõpuniselt seda tõde näinud, et selles osas võib juhtuda, et täpselt samamoodi, noh, see sama seaduse muudatus just nagu ütlen väljatöötamiskavatsuse juures võiks olla, et kui ta ühel hetkel seaduseks saab, et siis selle abil tegelikult muutub kohtupidamine mitte avalikumaks, vaid tegelikult palju kinnisemaks, et tegelikult seda diskussiooni me tõesti siin praegu väga vajame. Tundub mul.
Me vajame seda diskussiooni, ma olen sellega nagu väga nõus. Ainult, et ma kardan, et selle diskussiooni juures nüüd kaevuvad jälle osapooled täielikult kaevikusse. Kui ma lugesin seda meedialiidu järjekordset avaldust, mis oli kantud sellest, kuidas moodi ahistatakse ja ma ei tea, mis veel, eks ole, siis see ei aita sellele diskussioonile mitte grammi eest ka kaasa.
Rein, ma vaidlen sinu, mina vaidlen selle koha peal sinuga, sõbrast, et meedialiit on ju tegelikult, ütleme, viimane lõppenud aasta on väga selgelt näidanud nii Mati Alaveri kaasuse puhul, kui ka tegelikult Tallinna sadama kaasuse puhul seda, et ütleme, hea kavatsus, eks ju tegelikult võttis ära avalikuselt võimaluse teada saada, mis seal kohtus just tegelikult avalikust väga huvitavad ja puudutavad protsesside puhul toimub. Eks ju, ja mulle nagu mul oli hea meel, et riigikohus eks ju jäi aasta lõpul pisut teisele seisukohale selles osas.
No jah, aga seda pisut teissugust seisukohta on ka siin serveeritud nagu enda suure võiduna, mida ta ju ei ole sisuliselt. Et see riigikohtu lahend ka selle Tallinn sadama kohtu asjas on ju tegelikult väga mitmetahuline. Aga kui sa nagu tood sellest ühe ainsa aspekti välja, siis see ei lisa mingisugust omavahelist usaldust. Nii nagu Eesti üldse. Meil oleme vastastikusest usaldusest pidevalt kaugenemas ja niisugune lahvimine, üksteise süüdistamine, tuhandes surmapatus, kas sõnavabaduse ahistamises või ma ei tea, milles veel, viib paratamatult ainult selliste kaevikute tekkimisele, kust meist üksteist aisupommidega tulistab.
Hakkame siin üks ajal pisut juttu kokku tõmbama tegelikult, et viimase 30 aastaga on maailmas tapetud 2658 ajakirjanikud. Me ei räägime üksnes ahistamisest, vaid räägime sellest, et sisuliselt keskmiselt tapetakse iga nädal kaks meediatöötajat ja möödunud aastal registreeriti vähemalt 42 meediatöötaja tapmine 15 riigis ja tegelikult neid on sadu ajakirjanike, keda praegu ahistatakse, vangikongidesse veetakse, keda tegelikult politsei viib ära meeleavaldustelt ja igasugustelt üritustelt, et elu ei ole meil sugugi lihtne, aga meie siin kohal tõmbame otsad kokku ja saadame tervituseks siis kõigile faktikontrollijaile, soolapuhujaile, kõikidele astroloogidele, aga tervitusena ka Eesti televisiooni palgalisel nõiale laulu hirmuvalitsus, mille esitab koos siis seaduse kuulekus ja koos utoopiaga. Head uut aastat!
Ei jõu, haritud mees, kas teadsid, et sa elad hirmu valitsuses, kus keegi teine sinu eest su valiku teeb? Ja kui sa jallud alle, siis ta määrab karistuse, ehk elad vangistuses. Võta veidi popso, tõmba enda kopsu, reisi hop kosmosesse, võtta vastu otsused. Sina oled inimene, mitte marionett, kel kaela ümber kette arvab, et see on amulett. See on pettus, nõnda hästi maskeeritud, meil on ravimifirmade poolt kinni makstud meedikud, üle vaktsineeritud nõrgested organismid. Pidevas hirmus, et igal pool on mingid riskid. Meedia räägib seda, mis on ette antud listis. Keskkonnast üle sõidab meelevalde business. Enamusel kissis vist silmad, sest miskist ei hoolita. Või tahetakse olla kroonikas, ma poolitan hoolikalt. Selle loogika on vaba metoodika, millega noori koolitatakse ignoorima. Ja dominoefektiga koristan Babylonia. Hoora, kes astub trooni pealt tagasi vana moorina. Läksin poodia, tundus nagu inimesed situsid end täis, kui see viirusse käis. Ja kui need lampad kõik hirmunud kükitasid, kodus pandi kõik kohad 5G täiseks näis. Millega see päädib? Maakera lihtsalt viskab minema need jäägid. Alles jääb see, mis on siia jäämist väärt ningi. See valid kumb olla tahad, ja. Nii et räägi. Ma ei tulnud siia määgima täna. Suu on kuiv, seega jääbi laera. Hip-hopi nime oled määrinud trää. Võtan oma käärid ja tägin su ära.
And it's only when you do it that you realize what a prison you lived in before. And what it gave me was a personal understanding of how easy it is.
Olukorrast ajakirjanduses. olukorrast ajakirjanduses.